aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ēterā Ventspils aktuālā intervija un šodien par Ventspils labiekārtošanas un infrastruktūras aktualitātēm pastāstīs Jurģis Liepainieks, SIA Olimpiskais centrs Ventspils valdes priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Un Andris Kausenieks, pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktors. Labdien!
Labdien!
Un sarunu sāksim ar Ventspils piedzīvojumu parku. Parks uzsācis vasaras sezonu, arī rīt gaidāms jau liels notikums. Pastāstiet lūdzu, kāda tad solās būt šī sezona aktīvās atpūtas un izklaides piedāvājumā?
Kā ierasti, mēs tagad maija sākumā iesākam mūsu vasaras sezonu un rītdien mums ir kā reizi liels pasākums, mums ir turisma un velosezonas atklāšana Ventspilī. Kurš izpaužās kā kolektīvs braukšana ar velosipēdiem pa Ventspils ielām ar startu mūsu piedzīvojumu parkā, kur citi ir aicināti labi piedalīties un ņemt dalību šajā pasākumā. Ar to mums ir gan būs paredzēts bērnu brauciens 10.15 sākumā 2,1 km un pēc tam 11. tiks dots starts visiem pārējiem kolektīvajiem braucienām 8,6 km garumā pa Ventspils ielām. Un tas mums ir kā sezonas, turisma sezonas un velosezonas atklāšanas pasākums. Tā kā uz šo pasākumu aicinu visus arī, kas vēl varbūt nebija izdomājuši piedalīties, kāpiet uz riteņiem, brauciet rītdien piedalīties, jo ir arī liela balva, galvenā balva mums ir velosipēds, visi dalībnieki piedalīsies loterijām un beigās pēc pasākuma būs izloze un varēs saņemt kāroto balvu lielo. Reizē ar to mums arī, protams, ir sācies arī visas mūsu vasaras sezona pēc jaudīgās ziemas sezonas, kuru mēs piedzīvojam parkā pabeidzām tikai 8. martā. Un šī gada ziema bija iespaidīga, mums kopā 59 dienas nostrādājām. Tā kā mums īsti tāds pārējais brīdis, atelpas brīdis bija diezgan salīdzinoši īss, jo mēs jau 1. maijā jau iesākām piedzīvojumu parku, atklājām savus vasaras sezonu un ar visām mums pieejamām jau līdz šim kā zināmām atrakcijām un arī dažām jaunām. Tā kā, protams, rodeļu trase, kas mums ir visu laiku bijusi, ar ko mēs esam noslēguši starpsezonu, bet gribu atgādināt par atrakcijām mūsu, kas ir vasaras sezonas atrakcijām, te var izklaidēties gan jaunieši, gan ir kur jauniešiem, bērniem, pieaugušajiem ir ko darīt. Tās ir gan mūsu bumper laivas, bumper mašīnas, tramplīna laiva, kamerašļūkšanas trase iecienītā, viena nomarī lēkšanas, gumijas, batuti un piepūšamās atrakcijas, autoskolas. Tas viss ir pieejams, arī kaut kādi jauni mums ir. Jau, kas bijuši iepriekšos gads redzējuši, mums tādi vairāk jau ir mini ekskavātori, kas ir ļoti iecienīti bērniem. Tur esam papildinājuši ar jaunu mini ekskavātoru satvērēju, mums bija gan kauss, bija arī paceļamais krāns pagājušā gadā, un šogad mēs esam pielikuši arī ar satvērēju. Tā kā tas ir paši mazākajiem ļoti atraktīvs un interesanta lieta. Protams, tiem, kas ir vairāk ekstrēmu lietu cienītāji, ir atvērta arī virpstrase, virpstrase mežā, kaķa taka. Ar piecām dažādas grūtības pakāpēm, trases augstumiem un arī mazākiem bērniem iesācēja trasi un mazajiem 37 gadā ar lācēm trasi. Kas vēlās pie mums varbūt pavadīt ilgāku laiku un atpūsties, tad pieejams arī piknika vietas mums ir gan mežā, gan arī piknika telti var iznomāt. Tā kā visi aicināti jau ieplānot noteikti ne tikai rītdien uz mūsu atklāšanas pasākumu, bet arī visu vasaru un arī droši vien ceru, ka vasara būs laba un arī rudens būs pienāks arī vēl silts un tā kā līdz pat oktobrim būsim atvērti visiem mūsu ciemiņiem. Darba laiks būs, ir kā parasti mums ir nedaudz mainīgs, mainās par mēnešiem, jo tagad maija mēnesī mums ir darba dienās piedzīvojuma parks būs no 3 līdz 7 atvērts, tad brīvdienās ir no 12 līdz 19, bet sākoties jau jūnijām, jūlijām, kad ir aktīva turisms jau sezonu izteiktāk, tad tie darba laiki tiek pagarināti un sakoja tikai līdz tie, kas visi brauc arī šiem darba laikiem. Gribu atgādināt, ka Mūsu parkā arī darbojās šis pieejams dažādas atlaides, ir gan 3+ ģimenes kartē ir atlaide, gan arī grupu atlaides ir, un īpaši arī aicinām dažādas jubilārus, kuriem vārdiem, dzimšanas dienas svinētājs, kuriem ir 50% atlaide, tā kā neaizmirstiet tikai paņemt līdzi kādu dokumentu apliecinošu, kad jūs esat, un tā ir jūsu tā īstā diena. Nu, protams, rodeļa trase, kas ir visu sezonu darbojās, ir atvērta visu sezonas trase. Aicinām, ja kāds to nav izbaudījis, noteikti to izmēģināt, jo tas ir ne tikai labas emocijas, tādas adrenalīna, bet arī izbaudīt to skatu, ko var redzēt uzbraucot mūsu kalnu virsotnē, kur pavērās brīnišķīgs skats gan uz jūru, gan Kurzemes mežiem, gan Ventspils pilsētu, kas savu laiku tika atzīst par diženāko skatu Kurzemē, kurisam apkopoja šajā aptaujā. Tā kā visu laipni aicināt.
Sakiet, vai rītdienas velo braucienam ir jāpiesakās iepriekš?
Nē, nav.
Tā kā vienkārši dodamies, ņemam savus riteņus, nopulējam, piepumpējam riepas un dodamies ceļā.
Jā, vēl. Nu, neaizmirstam par ķīveri, par drošības ķīveres.
Jā. Skaidrs, Ventspils piedzīvojuma parkā sezona sākusies, bet arī pilsētvide gatavojas vasaras sezonai. Strūklaks ir iedarbinātas, krāšņas ziedu piramīdas. Pastāstiet, kas tad priecēs Ventspilnieks un pilsētas viesus šajā vasaras sezonā?
Jā, kā jau kolēģis teica, rīt ir tās velo sezonas atklāšana, un tas ir tāds signāls. Pavasaris ir iestājies, vasaras sezona sākās jau, un turisti tiek gaidīti, tātad pilsētā jāieslēdz trūkla, kas ir. Un tiešām esam dažas nedēļas atpakaļ ieslēgušas no septiņas trūklakas, kas darbojas jau. Divas, un diemžēl vēl pašlaik remontā ir, apmēram vēl nedēļu, pusotras varētu remontēties, jo tās trūklakas ir izbūvētas diezgan pasen, vairāk kā 25 gadus atpakaļ, un, protams, šādi tādi remontiņi nepieciešami, un tas vēlais pavasaris nedaudz iekavētos remonts, bet nu, tas, pēc, kā es teicu, pēc nedēļas pusotras arī tās divas tiks iedarbināts. Tātad mums kopā ir pilsētā 9 trūklakas, un 10 trūklaka ir piedzīvojam parkā. Ja teiksim, salīdzinot, ka Ventspils ir 20 reizes apmēram mazāka kā Rīga, vai no 18 reizes mazāka Rīga, tad pareiķināt, cik vajadzētu strūklakas Rīgā būt. Ja? Tā kā tās 10, teiksim, strūklakas Ventspilī ir ļoti, ļoti liels skaits. Par to mums, protams, prieks, jo mums gadu no gadu viņas darbojās, tiek labā stāvoklī uzturēts viss. Un, protams, otra lieta, jā, ir mūsu slavenās ziedu figūras, tie topiāri, kā viņas pareizes nosaukt. Un arī to stādišana darbi ir uzsākt, arī, protams, arī vēlais pavasars un nelabie laikapstākļi neļauj vēl pašlaik tos ziedus uzsākt, bet mēs sagatavojuši esam tos topiārijas, un tur ir notiek grunts auligās zemes maiņa notiek, tur laistīšanas sistēmas remonts, bet kopumā mums šāds arī pilsētā ir sešas tādi ziedu figūras, protams, lielākā ir ziedu gotiņa, kur mums vairāk kā 7000 zieda tiek stādīti. Un tad ir pīļu ģimenes, vēl un bobslejas komandas, zemūdens pasauli, basketbola bumba un ziedpulkstens. Tā kā mums, teiksim, tā ziedu bagātība ir ļoti liela, un katrā no nosauktajām tām figūrām tur ir 2000, 3000 ziedi iestādīti. Tā kā tā ir ļoti liela un profesionāla cilvēku meistarība, kas visu šo ik gadus dara, un, protams, iestādīt kopt, lai visu sezonas garumā tas priecē cilvēks ir ļoti liels izaicinājums.
Jā, skaitļi tiešām iespaidīgi. Nu, ko mums vēl dažas minūtītes atlikušas, vēl viena iepriecinoša ziņa noteikti mazu bērnu vecākiem, ka Jūrmalas parks šopavasar kļūst vēl pievilcīgāks tieši jaunākajiem apmeklētājiem, tur top jauna rotaļu iekārta. Pastāstiet lūdzu arī par to.
Nu, tā ir diezgan iespaidīga rotaļu iekārta, jo tā ir tāds, teiksim, tāds diezgan liels kuģis, tas ir 12,5 metru garumā un 6 metru augstumā, 5 metru platumā. Tas ir tāds diezgan iespaidīgs kuģis, ja piemēram zvejas kuģīvi, kas nāk pie Ventspils ostā ar zivīm, kas nodrošina, teiksim, zivas konservu ražošanu, tie 20 metru garumā. Tātad tikai divreiz mazāks tas kuģis ir tāds diezgan iespaidīgs priekš bērniem. Un izgatavos no ļoti tāds izturīgs koku materiāli, tas ir robīnijs, kas ir ļoti populārs tādā pasaulē. Un tas tāds ļoti, tas ir dāvinājums no vienas poļu firmas daļai mums finansējums, kas Ventspilī tika piešķirts, un arī pašvaldība finansējums. Un kopā tas izkastās izmaksas ir ap 80 tūkstoši, tas kuģi izmaksas ir visu pilsētas labiekārtojums. Bet nepieciešamība izveidot, teiksim, tādu drošu elementu bija, bija tas, kā iepriekšējais elements, kas šai vietā atradās, bija pašu darināts 2000. Gada sākumā, kad faktiski Latvijā nebija pieejams šāds rūpniecības certificēts iekārts. Un tagad tātad mums ir jauna iekārta, kas ir certificēta un plānots, ka nākošajā piekdienā būs svinīga atklāšana kopā ar bērniem.
Jā, tā kā noteikti to atzīmējam kalendārā, bet jau rīt tiekamies Ventspilī uz velobraucienu un nākam piekdien tad tiekamies uz rotaļiekārtas atklāšanu. Ventspilī kā vienmēr darīt būs ko. Man pirmam jums jāsaka liel paldies par sarunu, jo intervijas laiks mums ir paskarējis nemanot, un šodien sarunājos ar Jurģi Liepājnieku SIA Olimpiskais centrs Ventspils valdes priekšsēdētāju. Paldies jums!
Paldies!
Un Andri Kausenieku pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru. Paldies arī jums!
Paldies jums!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signe Lēksdiņa pie skaņu pults Māris Dadzis uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.